Ακροατές του Web Radio του Παρεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Κοντά σας είναι η εκπομπή στο Επίκεντρο, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο σταθμού που παρουσιάζουμε όλη τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Καλή εβδομάδα λοιπόν σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 27 Μαΐου, στο μικρόφωνο, τη ρύθμιση των ήχων και τη μουσική επιμέλεια είναι ο Δημήτρης Ιάτρας. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα έχω επιλέξει να βρίσκονται οι Dio, το σπουδαίο αυτό heavy metal συγκρότημα που σχηματίστηκαν από τον αξεπέραστο και αξέχαστο Ronnie James Dio, τον τραγουδίστη του συγκροτήματος, ο οποίος σχημάτισε το ομώνυμο συγκρότημα μόλις έφυγε από τους Black Sabbath. Οι Dio, οι οποίοι σχηματίστηκαν το 1982 στη Νέα Υόρκη, ήταν ενεργοί μέχρι το 2010, όταν και ο Ronnie James Dio μας άφησε μετά από καρκίνο του στομάχου σε ηλικία μόλις 67 ετών. 10 άλμπουμς που κυκλοφόρησαν. Εμείς ακούσουμε το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το The Last in Line, το οποίο κυκλοφόρησε στις 2 Ιουλίου του 1984. 40 χρόνια λοιπόν από την κυκλοφορία του συμπληρώνονται φέτος. Να πάρουμε πρώτη γεύση από Dio και ξεκινάμε. We're Λοιπόν, πήρα μια καλή πρώτη γεύση, φίλες και φίλοι. Να πούμε εδώ ότι την προηγούμενη Παρασκευή, λόγω γενετέρας βίας μας ανάγκασαν να μην πραγματοποιήσουμε την εκπομπή μας. Γι' αυτό λοιπόν θα καλύψουμε και την ειδησιογραφία όλου του τριημέρου. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με πρώτο θέμα τις εξελίξεις στην Παλαιστίνη, καθώς είχαμε σημαντικές εξελίξεις, πέρα από το γεγονός ότι η σφαγή του Παλαιστινιακού λαού συνεχίζεται από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Είχαμε λοιπόν την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου του ΟΗΕ με εντολή προς την πλευρά του Ισραήλ να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ράφα και να ανοίξει το πέρασμα για να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στη λωρίδα της Γάζας. Αυτή η απόφαση ήρθε την Παρασκευή, χαρακτήρισε την ανθρωπιστική κατάσταση στη Ράφα ως καταστροφική και διέταξε το Διεθνές Δικαστήριο του Τελαβίβ να διασφαλίσει πρόσβαση στη λωρίδα της Γάζας για διεξαγωγή σχετικών ερευνών. Την απόφαση αυτή χαιρέτησε η πλευρά των Παλαιστινίων, καταδίκασε όμως η πλευρά του Ισραήλ όπως ήταν αναμενόμενο, με προεξάρχοντες βέβαια τους ακροδεξιούς υπουργούς της κυβέρνησης Μπέντζαμιν Νετανιάχου να δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να την αποδεχθούν και θα συνεχίσουν την καταστροφική τους και δολοφονική επέμβαση στην λωρίδα της Γάζας και στη Ράφα. Και πραγματικά φίλες και φίλοι, πριν αλέκτρορα λύσε τρεις όπως λέμε, από την επόμενη κιόλας ημέρα, το Σάββατο το πρωί, ξεκίνησαν νέοι δολοφονικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε ολόκληρη τη λωρίδα της Γάζας, αλλά και στη νότια πόλη Ράφα. Υπήρξαν μαζικές επιθέσεις στην πόλη της Ράφα, κυρίως στο ανατολικό και το κεντρικό τμήμα της πόλης. Αλλά και στην πόλη Deir al-Balah σημειώθηκαν ισχυρά Ισραηλινά πλήγματα, μια πόλη που βρίσκεται στην κεντρική λωρίδα της Γάζας. Στο μεταξύ, οι μεταδοτικές ασθένειες αυξάνονται και οι εκτοπισμένοι βιώνουν και μια απελπιστική έλλειψη νερού σύμφωνα με τα όσα αναδεικνύει το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ. Η Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης και η Οργάνωση Ιατρική Βοήθεια της Παλαιστίνης ανέφεραν ότι στην κεντρική Γάζα οι εκτοπισμένοι επιβιώνουν με μόλις το 3% των διεθνώς αναγνωρισμένων ελάχιστων απαιτήσεων σε νερό. Οι συνεχόμενες φωνικές επιθέσεις και βομβαρδισμοί σε όλη τη λωρίδα της Γάζας συνεχίστηκαν και εχθές Κυριακή, φίλες και φίλοι. Το Σάββατο 81 Παλαιστίνοι έχασαν την ζωή τους, σκοτώθηκαν, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 23, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Γάζας. Και οι επιθέσεις της Κυριακής επικεντρώθηκαν στην πόλη της Ράφα με ιδιαίτερη μάλιστα ένταση, σκοτώνοντας 6 άτομα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αραβικού δικτύου Al Jazeera, και οι 6 νεκροί ανήκουν σε οικογένεια που το προηγούμενο διάστημα ζούσε σε άλλη συνοικία της πόλης της Ράφα και είχε αναγκαστεί να μετακινηθεί εντός πόλης λόγω των Ισραηλινών βομβαρδισμών. Να πω ότι συνολικά μετά από 233 μέρες Ισραηλινών επιθέσεων στη λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί επισήμως 35.984 Παλαιστίνοι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 80.643, χώρια βέβαια χιλιάδες που παραμένουν αγνοωμένοι, θαμμένοι κάτω από τα συντρίμια. Και βέβαια προκαλεί ανατριχίλα και αγανάκτηση, φίλες και φίλοι, το νέο έγκλημα, η νέα θηριωδία την οποία διέπραξε ο Ισραηλινός στρατός, το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ σήμερα στην περιοχή της Ράφα, καθώς δεκάδες άμαχοι Παλαιστίνοι κυριολεκτικά κάηκαν ζωντανοί από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε έναν καταβλισμό εκτοπισμένων εκτός της πόλης της Ράφα στην νότια λωρίδα της Γάζας. Μέχρι στιγμής ο επίσημος απολογισμός του Υπουργείου Υγείας της Γάζας κάνει λόγο για 50 νεκρούς ανάμεσα από τους δεκάδες παιδιά που σκοτώθηκαν στον ύπνο τους και δεκάδες ακόμα τραυματίες. Εικόνες σοκ που δεν γίνεται να αναπαραχθούν κάνουν το γύρο του διαδικτύου, αποκαλύπτοντας την φρίκη και την κτηνοδία του Ισραηλινού στρατού που βομβάρδισε σκηνές και παραπήγματα στα οποία βρίσκονταν οικογένειες με μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι. Πραγματικά ένα μεγάλο ανυπολόγιστο έγκλημα, ένα ακόμα από τα πολλά του Ισραηλινού στρατού. Και βέβαια να πούμε ότι ο απολογισμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί ραγδαία, καθώς δεκάδες άνθρωποι είναι βαριά τραυματισμένοι από τη φωτιά που ακολούθησε μετά τους βομβαρδισμούς, την οποία κάτοικοι προσπαθούσαν ώρες αργότερα να κατασβήσουν. Μιλάμε για έναν καταβλισμό, τον Tal al-Sultan, όπου στηβάζονταν πάνω από 100.000 άνθρωποι σε άθλιες συνθήκες. Αυτόν τον καταβλισμό βομβάρδισε η Ισραηλινή αεροπορία. Και φυσικά, όπως μας συνηθίζει αυτές τις περιπτώσεις στο κράτος δολοφόνος του Ισραήλ, σε ένα ακόμα ρεσιτάλ κινησμού ισχυρίστηκε ότι ο βομβαρδισμός πραγματοποιήθηκε με πυρομαχικά ακριβίας εναντίον κτηριακού συγκροτήματος της Χαμάς στην πόλη της Ράφα. Είναι ενήμερος ο Ισραηλινός στρατός για το γεγονός ότι επλήγησαν άμαχοι και το συμβάν τελεί υπό εξέταση. Through the brain, black's whiter, but brighter than the flame. No shadows, just whispers in the wind. No faces, just plain. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, εκεί όπου συνεχίζουν με ιδιαίτερη πολυμορφία οι κινητοποιήσεις αλληλεγγύη στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ προς τον Παλαιστινιακό λαό, με φοιτητικές διαμαρτυρίες σε τελετές αποφύτησης αλλά και με απεργίες εργαζομένων και ερευνητών σε πανεπιστημιακά ιδρύματα ενάντια στο Ισραηλινό έγκλημα στη Γάζα και την καταστολή από την κυβέρνηση Biden, τις κρατικές αρχές αλλά και τις διοικήσεις των πανεπιστημίων. Να πούμε ότι οι διοικήσεις πανεπιστημίων επιβάλλουν απαράδεκτες ποινές ενάντια σε φοιτητές οι οποίοι πρωτοστατούν στις διαμαρτυρίες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το περιώνυμο Πανεπιστήμιο Harvard. Στην τελετή αποφύτησης πραγματοποιήθηκε μαζική κινητοποίηση την περασμένη Πέμπτη. Οι αγωνιζόμενοι φοιτητές έστειλαν μήνυμα ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν την πάλη τους. Πλήθος φοιτητών και φοιτητριών που αποφύτησαν από το Πανεπιστήμιο του Harvard φορώντας τις γνωστές τη Βένους και τα καθερωμένα καπέλα τους μετέτρεψαν την τελετή σε μια μεγάλη διαδήλωση καταγγέλλοντας τη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού αλλά και τη διοίκηση του Πανεπιστημίου που αποφάσισε να μην δώσει πτυχίο σε 13 συμφοιτητές τους επειδή συμμετείχαν στην οργάνωση των πολυήμερων κινητοποιήσεων του προηγούμενου διαστήματος. Αξίζει να αναφέρουμε και την ομιλία της Σρούθη Κουμάρ, η απόφοιτη που είχε προγραμματιστεί να μιλήσει στην τελετή αποφύτησης. Από το βήμα της εκδήλωσης λοιπόν κατακεράβνωσε τις Βρετανικές αρχές που καθιστούν την ελευθερία του λόγου και της εκδηλώσεις αλληλεγγύης τιμωρηταίο αδίκημα στο Πανεπιστήμιο. Είμαι βαθύτατα απογοητευμένη από τη δυσανεξία απέναντι στην ελευθερία του λόγου και στο δικαίωμα στην πολιτική ανυπακοή στην Πανεπιστημιούπολη, ανέφερε μεταξύ άλλων, με τους φοιτητές να διακόπτουν συνεχώς την ομιλία της με ενθουσιώδη χειροκροτήματα και επιδοκιμασίες. Στη συνέχεια, πολλοί απόφοιτοι και φοιτητές αποχώρησαν από την τελετή και πραγματοποίησαν μαζική πορεία με παλαιστινιακές μαντήλες και σημαίες στα χέρια και με συνθήματα όπως Harvard, ξέρουμε σε ποια πλευρά βρίσκεσαι, θυμηθείτε τη Νότια Αφρική, θυμηθείτε το Βιετνάμ, υπερθυμίζοντας το ρόλο που έχει παίξει το ξεχωριστό αυτό ίδρυμα και κατά το παρελθόν σε εγκλήματα κατά άλλων λαών. Όταν έκανε business με το νοτιοαφρικανικό καθεστώς Apartheid, καθώς επίσης και με το αμερικανικό στρατό και άλλες αμερικανικές πολεμικές βιομηχανίες στη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ. Να πάμε και στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Εκεί στην τελετή αποφύτησης της νομικής σχολής οι φοιτητές πραγματοποίησαν διαμαρτυρία. Φωνάζοντας συνθήματα αλληλεγγύης με τον Παλαιστινιακό λαό, ανέμισαν πανό με αντίστοιχα συνθήματα όταν ανέβαιναν σε σκηνή για την τελετή, ενώ γύρισαν μαζικά την πλάτη τους στη διάρκεια ομιλίας του της κοσμήτωρα της νομικής σχολής, καταδικάζοντας την απόφασή της να ακυρώσει ομιλίες αποφύτων που είχαν επιλεγεί από τους συμφοιτητές τους. Η κοσμήτωρα, η οποία απέτρεψε και ομιλίες καλεσμένων για να μην μιλήσουν ενάντια στο Ισραηλινό έγκλημα στην Γάζα. Μετά λοιπόν από την απονομή των τελευταίων πτυχίων, δεκάδες φοιτητές σηκώθηκαν από τις θέσεις τους, αποχώρησαν από την τελετή και πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην κοντινή πλατεία, συνοδευόμενοι από καθηγητές και καλεσμένους. Και στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια όμως, που πρωτοστάτησε στις κινητοποίησεις διαμαρτυρίας των φοιτητών, είχαμε νέα κινητοποίηση με καθιστική διαμαρτυρία φοιτητών ενάντια στη συνεχιζόμενη Ισραηλινή επίθεση, καθώς και συγκέντρωση έξω από την έπαυλη της Προέδρου του Πανεπιστημίου, καταγγέλλοντας το ρόλο της στην καταστολή των κινητοποιήσεων. Να φύγουμε από την Ανατολική Ακτή, να πάμε στη Δυτική Ακτή και στην πολιτεία της Καλιφόρνια, στο Πανεπιστήμιο της Οπίας, στο Συνδικάτο που εκπροσωπεί 48.000 μεταπτυχιακούς φοιτητές, βοηθούς καθηγητές, ερευνητές και εργαζόμενους του Πανεπιστημίου, ξεκίνησε απεργία καταγγέλλοντας την άγρια καταστολή των κινητοποιήσεων του προηγούμενου διαστήματος και τις διώξεις που αντιμετωπίζουν οι διαδηλωτές που συμμετείχαν σε αυτές. Επίσης, εργαζόμενοι και συνδικαλιστές μέλη της Διεθνούς Ένωσης Υπαλλήλων Υπηρεσιών προχώρησαν σε δυναμική διαμαρτυρία με αποδέκτη την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, και διέκοψαν την ομιλία της σε συνδικαλιστικό συνέδριο στην Φιλαδέλφεια με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά της σφαγής που διαπράττει το Ισραηλινό κράτος σε συνεργασία και με την Αμερικανική κυβέρνηση. Επίσης, να πούμε ότι κινητοποιήσεις είχαμε σε πανεπιστήμια και στην Μεγάλη Βρετανία, αλλά και στην Γερμανία. Συγκεκριμένα στην Βρετανία, φοιτητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης απέκλεισαν οχήματα της αστυνομίας, φωνάζοντας να αφαιθούν ελεύθεροι 12 συμφοιτητές τους που συνελήφθησαν επειδή συμμετείχαν σε διαμαρτυρία στα γραφεία της Βρετανίας. Καταστολή είχαμε και στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ του Βερολίνου. Η αστυνομία προχώρησε την περασμένη Πέμπτη σε επιχείρηση απομάκρυνσης διαδηλωτών. Κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται επίσης και σε άλλα πανεπιστήμια σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, πάμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε με ένα ακόμα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με θύμα έναν οικοδόμο. Σήμερα το μεσημέρι σημειώθηκε στην Αρίστη Ζαγορίου, στα Γιάννενα. Ο άτυχος εργάτης εργάζονταν μαζί με συνάδελφό του στην εταιρεία Εργοδυναμική Πατρών στην Αρίστη Ζαγορίου σε έργα αποχέτευσης. Την ώρα που άνοιγαν χαντάκι βάθους 1,5 μέτρων, τα χώματα στα πλαϊνά που φέρεται ήταν σαθρά, υποχώρησαν με αποτέλεσμα να τους καταπλακώσουν. Καθώς σύμφωνα με καταγγελίες των συνδικαλιστών οικοδόμων, δεν υπήρχαν μέτρα ασφαλείας και υποστήλωση στο χαντάκι. Στο σημείο πήγαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της 5ης ΕΜΑΚ, πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού για να διαπιστωθεί ότι ο 60χρονος οικοδόμος είχε χάσει τη ζωή του. Λίγο νωρίτερα, με τη βοήθεια κατοίκων του χωριού, είχε ανασυρθεί ο δεύτερος οικοδόμος, ο οποίος φέρεται να είναι ελαφρά τραυματίας. Να πούμε ότι άμεσα στον χώρο του εργατικού δυστυχήματος βρέθηκαν ο Γιάννης Στασιούλας, πρόεδρος Ομοσπονδίας Οικοδόμων, και ο Νίκος Έξαρχος, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων. Είχαμε όμως και άλλα εργατικά ατυχήματα, λιγότερο σοβαρά, ωστόσο αξίζει να τα αναφέρουμε. Θα ξεκινήσουμε από την Μαγνησία, καθώς είχαμε νέο εργατικό ατύχημα σε εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρο που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, δύο μόλις μέρες μετά από ανάλογο εργατικό ατύχημα, αυτή τη φορά στο Δήμο Ρήγα Φεραίου. Το εργατικό ατύχημα της Παρασκευής συνέβη στο Δήμο Βόλου. Συναδέλφισσα πολύτεκνη, εργαζόμενος συνοδός απορριμματοφόρου στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Βόλου, τραυματίστηκε από καυστικό υγρό κατά τη διαδικασία αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών στην περιοχή Νεάπολης Βόλου, την ώρα που άδειαζε ο κάδος στο απορριμματοφόρο. Η συναδέλφισσα επέστη εγκάβματα στα άκρα και λιγότερο στο πρόσωπο και θα χρειαστεί να νοσηλευτεί να περάσει από μια βασανιστική περίοδο ανάρρωσης, όπως τονίζει στην ανακοίνωση η καταγγελία της ΙΔΑΣ ΟΤΑ Μαγνησίας. Από τη Μαγνησία να πάμε στο Ηράκλειο, εκεί όπου αργά το βράδυ του Σαββάτου η γυναίκα μεταφέρθηκε τραυματισμένη σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Τα δάχτυλα της γυναίκας παγιδεύτηκαν σε μηχανή ζυμώματος σε επιχείρηση εστίασης που βρίσκεται στην παραλιακή λεωφόρο του Ηράκλειου. Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού της γυναίκας από το μηχάνημα συνέδραμαν και πυροσβέστες, ενώ μετά τον απεγκλωβισμό οι εργαζόμενοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηράκλειου. Να σταματήσουν οι εκβιασμοί των εργαζομένων στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, απαιτεί με ανακοίνωση το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο με αφορμή την εκβιαστική λογική της διοίκησης της ΔΥΠΑ απέναντι σε εργαζόμενους του πρώην οργανισμού του ΟΑΕΔ, που συνεχίζεται με νέο δικαστήριο την επόμενη εβδομάδα. Η διοίκηση της ΔΥΠΑ ζητά πίσω δεδουλευμένα χρήματα, δηλαδή μισθούς που έχουν δουλευτεί και έχουν επιδικαστεί σε συναδέλφους με οριστικές αποφάσεις, προκειμένου να παραιτηθεί από ένδικα μέσα και να προχωρήσει η μονιμοποίηση των συναδέλφων οι οποίοι βρίσκονται για χρόνια σε κατάσταση εργασιακής ομοιρίας. Να πάμε στον κλάδο των εκπαιδευτικών τώρα, φίλες και φίλοι, καθώς έχουμε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα σε αρχαιρεσίες που γίνονται αυτό το διάστημα, σε μια σειρά από σωματεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αττική. Ήδη έχουν γίνει αρχαιρεσίες σε 18 από τις 20 ΕΛΜΕ. Τα μέχρι στιγμής θετικά αποτελέσματα που καταγράφει η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών. Δείχνουν μια έτσι θετική πορεία αλλαγής των συσχετισμών. Να πούμε ότι στις προηγούμενες αρχαιρεσίες του 2022 σε 18 από τις, στις ίδιες δηλαδή 18 από τις 20 ΕΛΜΕ που είχαν γίνει οι αρχαιρεσίες, η αγωνιστική συμπλήρωση εκπαιδευτικών είχε πάρει 1549 ψήφους και ποσοστό 21,7% εκλέγοντας 14 έδρες. Τώρα με συνολικά λιγότερους ψηφίσαντες, η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών λαμβάνει 1886 ψήφους, ποσοστό από 21,7 στο 27,5% και βγάζει 20 αντιπροσώπους από 14 που είχε. Να πάμε στον κλάδο των κατασκευών τώρα, φίλες και φίλοι, καθώς οι εργαζόμενοι σε εργοτάξιο του μετρό της εταιρείας AVAX πραγματοποίησαν σήμερα την 8η ημέρα του απεργιακού αγώνα τους, διαψεύδοντας διάφορες διαρροές που ξεκίνησαν τις πρώτες ημέρες της απεργίας, ότι δηλαδή σε 2-3 μέρες θα σπάσουν και θα γυρίσουν στις δουλειές με σκυμμένα κεφάλια. Σήμερα λοιπόν, 8η ημέρα, 24 ώρες απεργίας των εργαζομένων, με συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο εργοτάξιο του μετρό στην μισό λεπτό. Ναι, συγγνώμη, σε ένα από τα εργοτάξια του μετρό στο Γαλάτσι. Εκεί είχαν στο πλευρό τους και αντιπροσωπείες από άλλα συνδικάτα, από το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Γαλατσίου. Ακολούθησε πορεία μέχρι το Δημαρχείο που έγινε νέα συγκέντρωση και πραγματοποιήθηκε συνάντηση και με τον Δήμαρχο Γαλατσίου. Να συμπληρώσουμε εδώ ότι οι εργαζόμενοι στα εργοτάξια του μετρό της εταιρείας AVAX θα προχωρήσουν και αύριο σε 24 ώρες απεργία, με την απεργιακή συγκέντρωση να γίνεται στο εργοτάξιο του μετρό στην Κατεχάκη. Από τον κλάδο των κατασκευών να πάμε στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, καθώς είχαμε και στην εταιρεία Teleperformance 24 ώρια απεργία σήμερα Δευτέρα, μετά από απόφαση του Επιχειρησιακού Σωματείου των Εργαζομένων, που αντιδράσει στις απολύσεις στις οποίες προχωράει η εταιρεία αυτή την περίοδο και παράλληλα διεκδικώντας και υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Η απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων της Teleperformance πραγματοποιήθηκε έξω από το κτίριο της επιχείρησης στον Πειραιά. We'll be right back. Και να συμπληρώσουμε εδώ ότι ανάλογες παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από εργαζόμενους της Teleperformance και στα γραφεία της εταιρείας σε Χανιά και Θεσσαλονίκη. Παραμένουμε στον Πειραιά, καθώς σήμερα στις 7.30 στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά θα πραγματοποιηθεί πλατιά σύσκεψη εργατικών σωματείων και άλλων μαζικών φορέων της πόλης ενάντια στο Master Plan της Κόσκο και με στόχο να οργανωθεί ο αγώνας και να υπάρχει συντονισμός των αγωνιστικών βημάτων το επόμενο διάστημα. Αύριο, Τρίτη, φίλες και φίλοι, 28 Μαΐου, θα έχουμε νέες κινητοποιήσεις από τα Σωματεία Εργαζομένων στη Λάρκο με παράσταση διαμαρτυρίας στην απορία εργασίας και οικονομικών, απαιτώντας να δοθεί λύση για τους 45 εργολαβικούς εργαζόμενους που έχουν πεταχθεί εκτός εργοστασίου. Παράλληλα, δίνουν τον αγώνα τους, συνέχεια στον αγώνα τους και για Λάρκο ανοιχτή. Έτσι λοιπόν, αύριο Τρίτη, η παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας θα γίνει στις 10.30 το πρωί, θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας και στο Υπουργείο Οικονομικών στις 12 το μεσημέρι. Η εταιρεία Σακοράφας ΑΕ απέλησε εργαζόμενο, ο οποίος είναι συνδικαλιστής, μέλος του κλαδικού σωματείου ιδιωτικών υπαλλήλων και εμπορεπαλλήλων της Δυτικής Αττικής. Μια απόλυση εκδικητική σύμφωνα με την καταγγελία του σωματείου, επειδή ο συνάδελφος ανέπτυξε συνδικαλιστική δράση στον χώρο εργασίας και συμμετείχε σε όλες τις προηγούμενες επιτυχημένες απεργίες. Αύριο Τρίτη λοιπόν στις 12 το μεσημέρι στην επιθεώρηση εργασίας Ανοιωσίων θα γίνει τριμερή συνάντηση με την εργοδοσία. Θα δώσουμε μία ακόμα μάχη, τονίζει το σωματείο, για να παραμείνει ο εργαζόμενος συνάδελφος στην δουλειά του. Και η εταιρεία Γούτης που εδρεύει στο Μαρούσι προχώρησε σε 6 απολύσεις εργαζομένων αυτό το διάστημα. Έχει εξαγγείλει θα προχωρήσει σε ακόμα μία επικαλούμενη συμβόλαια με πελάτες της. Το κλαδικό σωματείο ενέργειας για τις απολύσεις αυτές διοργανώνει παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της εταιρείας, η οποία είναι η εταιρεία διαχείρισης λειτουργίας ενεργειακών συστημάτων, αυτή την 5η 30 Μαΐου. We'll be right back. διεκδικώντας ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και εναρμόνιση του μισθολογίου των εργαζομένων του Οκεανογραφικού Πλοίου Αιγαίο, του πληρώματος του Οκεανογραφικού Πλοίου Αιγαίο, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, τα ταξικά ναυτιλιακά σωματεία PMN Stephenson και PMIGEN, αλλά και ναυτών, αποφάσισαν 24-ωρη απεργία για τους εργαζόμενους του πλοίου Αιγαίο αυτό το Σάββατο 1 Ιουνίου. Κλείνουμε το ρεπορτάζ του εργατικού λαϊκού κινήματος με την απόφαση των αγροτών της Αγίας Λάρισσας και των γύρω χωριών να προχωρήσουν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας με τα τρακτέρ τους την Κυριακή 9 Ιουνίου ημέρα ευρωεκλογών, δίνοντας ένα σαφές μήνυμα καταδίκης της πολιτικής της κυβέρνησης και της κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλώντας μαζικά σε συμμετοχή στις κάλπες. Η συγκεκριμένη απόφαση λήφθηκε ομόφωνα σε πλατεία σύσκεψη που διοργάνωσαν αγροτικοί σύλλογοι και συνεταιρισμοί της επαρχίας Αγίας του νομού Λάρισσας. Κλείνουμε το εγχώριο ρεπορτάζ με δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα. Η πρώτη εκδηλώθηκε το μεσημέρι καίγοντας χαμηλή βλάστηση στην ίσο Παπασάς Ινουσών στο νομό Χίου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 9 πυρεσβέστες που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από την Χίο με σκάφος του λιμενικού σώματος, αλλά συνδράμουν και δύο αεροσκάφη. Χαμηλή βλάστηση έκαιγαν οι φλόγες και στον οικισμό Δημολάκη Κερατέας, με τους κατοίκους μάλιστα να καλούνται να απομακρυνθούν μέσω μηνύματος 112 προς την Ανάβησο. Στο σημείο πνέουν ισχυρότατοι άνεμοι που δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών. 45 είναι οι πυροσβέστες με 4 πεζοπόρα τμήματα και 18 κύματα που δίνουν τη μάχη τους για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ρήψεις από αέρας πραγματοποιούν και δύο ελικόπτερα. Και κλείνουμε με ειδήσεις από το εξωτερικό. Ξεκινάμε από την Ινδία, εκεί όπου αργά το απόγευμα της Πέμπτης τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν από αλυσιδωτές εκρήξεις που σημειώθηκαν σε εργοστάσιο χημικών στο κρατήδιο Μαχαράστρα της νοτιοδυτικής Ινδίας. Συγκεκριμένα το εργοστάσιο βρίσκεται στην επαρχία Τάνε, κοντά στη Μουμπάι, την πρώην δηλαδή Βομβάη. Από την Ινδία να πάμε στην Ισπανία και στο νησί της Μαγιόρκα, εκεί όπου το βράδυ της Πέμπτης κατέρευσε κτίριο στο οποίο στεγαζόταν μπαρ και εστιατόριο, με αποτέλεσμα 4 άνθρωποι να σκοτωθούν και 27 να τραυματιστούν. Από την Ισπανία να πάμε στο Βιετνάμ, τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 3 τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία στο κέντρο της πρωτεύουσας Ανόη. Από το Βιετνάμ να πάμε στην Παππούα Νέα Γοηνέα, σε αυτό το κράτος του Ειρηνικού Ωκεανού, εκεί όπου πάνω από 2.000 άνθρωποι καταπλακώθηκαν μέσα στα σπίτια τους όταν πελώρια κατολίσθηση έπληξε απομακρυσμένο χωριό, συγκεκριμένα το χωριό, χωριό που βρίσκεται στην επαρχία Έγκα, σε πλαγιά Λόφου, στο κεντρικό τμήμα του Αρχιπελάγους, το οποίο σβήστηκε σχεδόν ολόκληρο από το χάρτη όταν το τμήμα του όρους Μουγκάλο κατέρευσε τη νύχτα της 5ης προς Παρασκευή, 3 η ώρα τα ξημερώματα τοπική ώρα, θάβοντας δεκάδες σπίτια την ώρα που οι κάτοικοι κοιμούνταν. Περίπου 250 σπίτια υπολογίζονται ότι καταστράφηκαν από την μεγάλη κατολίσθηση. Πάνω από 2.000 υπολογίζονται οι νεκροί. Επιστρέφουμε στην Ινδία, σε μια άλλη πολιτεία όμως, το κρατήδιο Γκουτζαράτ που βρίσκεται στην Δυτική Ινδία και εκεί όπου χθες Κυριακή τουλάχιστον 24 άνθρωποι, ανάμεσα τους πολλά παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε μια πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα παιχνιδότοπο. Τέλος, 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 6 επιβάτες και 6 μέλη του πληρώματος στη διάρκεια αναταράξεων σε πτήση της Qatar Airways από την Ντόχα με προορισμό το Δουβλίνο. Οι αναταράξεις σημειώθηκαν πάνω από την Τουρκία. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής Αγώνες στο Επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο Τρίτη, 28 Μαΐου, 5 ώρα το απόγευμα ζωντανά. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι κοντά σας στο μικρόφωνο, τη ρύθμιση των ήχων και τη μουσική επιμέλεια. Οι δύο μας κράσαν σήμερα μουσική στροφιά. Ακούσαμε το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το The Last in Line του 1984. Με το μόνιμο τραγούδι σας αποχαιρετώ, φίλες και φίλοι. Τα λέμε και πάλι αύριο. Γεια και χαρά.